Папа напісаў ліст да біскупаў, датаваны 28 снежня святам святых немаўлят. Ён пачынаецца вельмі асабіста са звароту «Дарагі брат». У ім папа выказаў шкадаванне, што ёсць выпадкі выкарыстання непаўналетніх духавенствам і заклікаў іерархаў гарантаваць, каб падобныя злачынствы ніколі больш не паўтарыліся. Францішак спаслаўся на святочны час Божага нараджэння і радасць, якую ён з сабой прыносіць. Як пастыры, мы пакліканы дапамагчы ў развіцці радасці пасярод нашага народу. Мы пакліканы клапаціцца аб гэтай радасці. Я хацеў бы яшчэ раз разам з табой выказаць заахвочванне, каб мы не дазволілі скрасці ў сябе гэтай радасці, таму што часта мы расчароўваемся і не без падстаў рэальнасцю, касцёлам і нават сабой, адчуваем спакусу прыхільнасці да саладкаватага смутку без надзеі, які завалодвае сэрцам, напісаў папа да біскупаў ва ўсім свеце. Пантыфік з жалем заўважыў, што святочныя дні прыходу Божага сына на свет азмрушаны слёзамі. І евангелісты не хаваюць гэтай рэальнасці, бо для іх Божае нараджэнне не было нейкім прытулкам, дзе можна схавацца перад абліччам выклікаў і несправядлівасці часу. Яны абвяшчаюць нараджэнне Божага сына, акружаная трагедыяй пакут. Гэта крык болю маці, якія смуткуюць аб смерці сваіх нявінных дзяцей ва ўмовах тыраніі і неўтаймаванай смагі улады Ірада. Гэты стогн, заўважыў папы, мы можам пачуць і сёння. Сёння, на жаль, сярод нашага народу, я пішу гэта з глыбокім сумам, чуюцца крыкі і слёзы шматлікіх маці, шматлікіх сем'яў з-за смерці іх дзяцей, іх нявінных дзяцей, напісаў ён. Сузіранне ясляў – гэта таксама сузіранне гэтага плачу і спроба навучыцца слухаць тое, што адбываецца навокал, мець сэрца адчувальнае і адкрытае да пакут бліжняга, асабліва калі гаворка ідзе пра дзяцей, лічыць Францішак. Ці можна жыць хрысціянскай радасцю, адвярнуўшыся ад гэтых рэалій, ці можна здабыць хрысціянскую радасць, абыходзячы бокам стогн брата, стогн дзяцей, спытаў ён. Пантыфік паставіў прыклад святога Юзафа, узор чалавека паслухмянага, вернага, адчувальнага, якім стаў дзякуючы сваёй здольнасці слухаць голас Бога і прымаць місію, якую айцец даручыў яму. Сённяшнія пастыры павінны рабіць тое ж, перакананы Францішак. Яны павінны ўмець слухаць людзей, не быць глухімі да голасу Бога, адчуваць рэальнасць. Сёння трэба бараніць хрысціянскую радасць ад сучасных ірадаў, якія пажыраюць нявіннасць нашых дзяцей праз незаконную і рабскую працу, прастытуцыю і эксплуатацыю, войны і вымушэнне да міграцыі. Тысячы нашых дзяцей трапляюць у рукі бандытаў, мафіі, купцоў смерці, якія толькі пажыраюць і эксплуатуюць іх патрэбы, заўважыў папа. У барацьбе з гэтымі сучаснымі ірадамі, падкрэсліў ён, патрэбна мужнасць святога Юзафа. У сваім лісце да біскупаў пантыфік прыводзіць сумную статыстыку. У цяперашні час 75 мільёнам дзяцей прыйшлося спыніць навучанне па прычыне катастроф і хранічных крызісаў. У 2015 годзе дзеці складалі каля 68% усіх ахвяр гандлю людзьмі ў мэтах сексуальнай эксплуатацыі. Прычынай смерці амаль паловы дзяцей, якія памерлі ва ўзросце да 5 гадоў, з'яўляецца недастатковае харчаванне. У мінулым годзе 150 мільёнаў дзяцей былі вымушаны працаваць, многія з іх жывуць у няволі. Згодна з апошняй справаздачай, падрыхтаванай ЮНІСЕФ, калі сітуацыя ў свеце не зменіцца, то ў 2030 годзе 167 мільёнаў дзяцей будуць жыць ва ўмовах крайняй галечы, 69 мільёнаў ва ўзросце да 5 гадоў памруць паміж 2016 і 30 гадамі, 60 мільёнаў дзяцей не атрымаюць адукацыю базавага ўзроўню. Давайце пачуем плачы стогн дзяцей, паслухаем плачы крыкі маці касцёла, якая аплаквае не толькі пакуты, якія прычыняюцца самым малым яе дзецям, але і таму, што ведае грэх некаторых сваіх членаў, пакуты, гісторыю і боль непаўналетніх, якія падвергліся сексуальнаму выкарыстанню святарамі, грэх, які ганьбіць нас. Людзі, якія неслі адказнасць за апеку над гэтымі дзецьмі, знішчылі іх годнасць. Мы выказваем глыбокае шкадаванне з-за гэтага і просім прабачэння. Мы падзяляем смутак ахвяраў з нашага боку, аплакваем грэх, напісаў Францішак. Ён заклікаў біскупаў прыкласці ўсе намаганні, каб такія злачынствы ніколі больш у касцёле не адбываліся. Папа паўтарыў свой заклік нуль талерантнасці ў гэтай галіне. Хрысціянская радасць гэта не тая радасць, якая будуецца на краі рэальнасці, абмінаючы яе або робячы выгляд, што яна не існуе, падкрэслю у заключнай частцы свайго ліста пантыфік. Хрысціянская радасць нараджаецца з паклікання таго ж, што атрымаў святы Юзаф, узяць і абараніць жыццё, асабліва жыццё святых немаўлят сучаснасці. Божае нараджэнне гэта час, які заклікае нас бараніць жыццё і дапамагчы яму нарадзіцца і вырасці. Быць мужнымі, каб паглядзець на рэальнасць, у якой жывуць многія дзеці, і забяспечыць неабходныя ўмовы для рэалізацыі і абароны іх годнасці, як дзяцей Божых. Не дазволім, каб у іх скралі радасць, не дазволім, каб радасць скралі ў нас. Будзем яе сцерагчы і дапаможам ёй развівацца, заклікаў Францішак у сваім пасланні да біскупаў свету.